Hvenær ertu fætt?
Þingholtsstræti 24, Reykjavík. 15. janúar 1967. María Fimbjörnsdóttir segir frá. Hvenær ertu fætt, María?
Ég fætt annan júli 1901. Maður var enn gamall bara.
Og faðirinn hét Finnbjörn, hvers son?
Finnbjörn Eliasson, Jónssonar. Og ég veit ekki annað en þegar að hann gifti sig, annað en þau hafi flust að görðum í Aðalvík og þar hafi þau búið nokkuð lengi. Því að ég er þriðja yngsta, það eru tvö yngri en ég og við vorum 12.
Já, og móður þín?
Halldóra Halldórsdóttir.
Og voru þið bæði þarna af Ströndum?
Hún var ættuð úr Arnardal.
Já, var hún kannski að þessir alkunnu Arnardals ætt?
Já.
Þú varst að segja mér þarna áðan, já þú fluttist 30 ára til
Nýfstals,
já, og varst þar alveg fram fullorðins ár, var það ekki? Hvað varstu gömur þegar þú fórst þaðan?
Ég hef líkast til verið 16 ára eða líkast til 15 ára þegar ég réðist til inn á Ísafjörð til hjóna og var hjá þeim í eitt ár, Elín Halldórsdóttir og Jón Ólafsson snikkari. Síðan fór ég nú að hugsa mig og langaði óskum mikið til að fara að sjá mig eitthvað meir og kynnti stúlku frá Norðurlandi, Blöndós, og fór að spyrja hana hvað hún ætlaði að gera næsta sumar. Og sagði hún mér þá að hún væri að fara norður í land, norður í Húnvarsýslu og ætlaði að vera þar í kaupavinnu. Og ég spurði hvort hún þekkti ekki eitthvað gott heimili sem hún gæti út við mér með langaði þessu norður. Og þar var ég eitt sumar í kaupavinnu hjá í Hnausum, hjá Erlindi.
Já, og
síðan kom ég hingað suður aftur og var hér einn vetur. Var þá hérna á námskeiði í Kvennaskóla Íslands, húsmaðra námskeiði. Að vísu var ég búin að vera einn vetur upp á Hvítabakkaskóla.
Þú varstu einn vetur á Hvítabakkaskóla? Já. En annars hefur þú náttúrulega lært hjá föðurinn sem var barnakennari, já.
Já, já. Og barnaskólanum í Hnífsdal.
Já.
Síðan, já, ég var þarna einn vetur á Hvítabakkaskóla og síðan fór ég hingað suður og var á þessu matreiðsluskóla hér í Reykjavík sem þá þótti voðalega fínt að vera á matreiðsluskóla. Já, svo hérna kom systir mín hingað suður sem er yngst af okkur, Emma. Og við fórum saman til Danmörkur og vorum þar í 2 ár. Hún fór að læra hjúkrun og ílengdist þar og gifti svo þegar hún var búin að læra dönskumanni. En ég ætlaði að skreppa heim og ætlaði að vísu að fara aftur minnstakosti meðan að systir mín væri úti. En ég hitti þá mannsefni mitt hérna. Og það varð ekkert utanför. Fyrir löngu seinna, núna fyrir rúmum 2 árum, þá skrapp ég að vísu til Danmörkur og þótti það afskaplega gaman að koma á gamla slóðir aftur. Og síðan hef ég nú eiginlega verið búsett hérna.
Og þú átt nokkur börn, var það ekki?
Já, þrjú börn. Ég tvígift, ég átti tvö með fyrir manninum og eitt með þeim seinni. Og piltur sem er hjá mér eða réttara sagt hjá honum núna, ég hjá honum. Og því að hann leggur nú í heimili því ég hef ekkert geta gert svo lengi.
En hvað gerði fyrir maður þín?
Hann var vörubílstjóri.
Vörubílstjóri,
já.